Yhdellä pyhäpäivä hommikul, mitu nädalat pärast ema surma, valitses mu kodus vaikus. Arvestamatta sandaalit ja rabinat, kui läksin endale tasiteid kohvi keetma. Telma ja Brenda olid reisinud Perrisse, Floridas, Telma täti juurde. Rahutut lappasin hommikus ajalehti. Siis kerkesid mu mällu jälle mälestused emast. Mäletasin, kuidas ema luges mulle piiblilugusid, kui ma väike olin. Tema kristlik elulaad oli nagu pidev jutlus, mille sõnum jõudis südamesse pärast tõhusemalt kui kaunimaid ilulaused. Mälestus tema usust oli nagu ankur, mis hoidis mind Jumala läheduses. Suvekuudel oli talle meeldinud osaleda telgi koosolekutel, kus vana aja usk tõusis esile ja kus oli veedetud tunde altari ääres, paludest päästmist mu hingele. Äkki meenus mulle, et täna on India Springsis äratuskoosolekute lõpupäev Jacksonis. Ema oli soovinud sinna pääseda. Lein ja üksildus panid mind tegema otsuse minna sinna, temale nii palju tähendanud paika. See oli vaid 75 miili Atlantast lõunas. Umbes paari tunniga oleksin autoga seal. Kui saabusin, oli koosolek kalanud ja palveruum puu püsti täis. Nägin siiski ühe toolirea keskel tühja kohta ja istusin sinna. Õnnitlesin ennast selle viimase istekoha leidmise puhul. Siis pöördusin ja vastasin, et ka koht mu kõrval, paremal pool mind oli vaba, kuigi keegi polnud lahkunud. Oleksin võinud vanduda, et keegi oli just äsja seal istunud. Ema, ütlesin ma hämmastusega, sest äkki oli mul kindel tunne, et just tema oli mu kõrval. Ma polnud tundelise iseloomuga. Minu arust meestel ei sobinud tavalikus kohad, kuid sel hetkel valgusid rõõmupisarad mööda mu põski alla. Jutlus oli samalaadne, kui olin neid kuulnud lapsena. Lõpuks julgustas jutlustaja kõiki pattulangenuid põlvitama altari ette. Ma vist ei kuulnud sõnagi kogu jutusest. Istusin vaid, meenutades rõõmuga ema, tema usku ja armastust. Otsustasin oodata oma kohal, kuni altari ees käimine on lõppenud ja siis lipsata oma teed. Kuid järgmisel hetkel avastasin, et olen vahekäigus, suundumas altari poole. Mäletan, et vaatasin üle inimhulga neid kahte tühja kohta ja imestasin, kuidas olin sinna sattunud. Nagu oleks hiigel käsi tõstnud mind kohalt ja tõukas mind nüüd ettepoole. Võitlesin oma sisemuses, et saada uuesti tagasi arukat mõtlemisvõimet. Kuid üks hääl minu sees ütles. Sa oled tulnud otsima täiuslikust oma ellu. Siin see leidub. Kui sa nüüd pöördud tagasi, ei tee sa seda kunagi enam uuesti. Mine altari ette, et sa hiljem ei peaks kahetsema. Äkki ajas mind edasi soov, et Jeesus täidaks tühimikku mu elus. Ja olgem ausad. Mind tõukas ettepoole ka alateadlik hirm, et ma piinlen kord igavesti põrgu tules, kui ma nüüd ei lähe. Tundsin selgelt end olevat süüdimõistetud patune ja minevat kohtu alla. See polnud mulle mitte mingi vaimulik kogemus, see oli ehtne tõelisus. Inimhing on igavane lahinguväli. Tavaliselt inimene ei tee kõike muutvat otsust, jätta oma elu Jumala kätte, ilma kogemata mingit vaeva või häda. Inimene võib tunda südames tõsist üksildust enne, kui ta usaldab end Jeesuse juhtimise alla. Põlvitasin altari ette ja palvetasin siiralt esimest korda elus. Jumal, tule mu juurde, kuna maailm ei anna vastust mu küsimustele. Ma ei tea, mida ma peaksin tegema. Tunnistan, et olen patune ja annan ennast sinu armu alla. Palun andestust ja tunnistan kogu südamega sinu poja, Jeesuse Kristuse, oma issandaks. Annan oma elu sulle puhastamiseks ja sinu tahet mööda kasutamiseks. Mu otsingud olid lõppenud. 27. oktoobril esitati mu palve Callahani eest USA ülemkohtule. See vaadati läbi ja lükati tagasi. 4. novembril määras kohtunik Ashley kolmandat korda Callahani hukatavaks elektritoolil. Määratud päev oli 21. november 1952. Nii oli käivitunud taas surmakeel Callahanile. Tal jäi 13 päeva elada. liiduvalitsuse ülemkohus oli olnud tee lõppunkt. Silmitsesin oma kontoris sinna kogunenud peakõrguseid Källähäni juhtumisse puutuvaid paberimägesid. Ma polnud iialgi tundnud end nii abituna. Mida me nüüd teeme, küsisin proua Lootonilt. Hetkegi kahtlemata, vastas ta, me võime palvetada. Ja nii me tegimegi, viivitamatult. Mul oli uudne tunnistada oma abitust nii avalikult, kuid ometigi sain pärast seda ennast vabamalt tunda. Raskus oli mu õlgadelt kadunud. Kui mina enam ei kandnud koormat, kes siis? Jumal. See mõte lõi mu segi. See oli vaid üks neist muutustest, mida olin märganud enda juures India Springsi otsuse järel. Kõige nähtavam oli muudatus mu organismi füüsiliste reageeringute juures. Näiteks paneb kaunis naine tänaval enamuse mehi pead pöörama ja pilgud tema poole. Olin alati endale öelnud, et see on vaid loomulik reageering. Mõned päevad pärast India Springsi kogemusi kõndisin Beach Street tänaval, kui avastasin enda eest tõelisse miniseelikusse riietutunud noore kauni blondiini. Teiste meeste pilkudest nägin, et naise seksuaalne sõnum jõudis pärale. Minu enda hämmastuseks ei olnud mu reageeringuks mitte himu, vaid kahju tunne. Oli see siis nüüd tõesti Kermit Bradford või keegi teine? Kui minust oli saanud uus inimene, siis kuidas see kõik oli toimunud? Alati pärast metsamajas veedetud nädalavahetust, kui olin kummutanud viskipitsi, olin pidanud klaasitõstmist seltskonna elu sobivaks kaasnähteks. Hoidusin alati liigselt joomast, et ma mitte ise naerualuseks ei muutuks. Võtsin vahel klaasikese maisiviskit pärast tööpäeva lõppu. Istusin oma väga pehmes tugitoolis klaas käes, kuid Helma valmistas õhtusööki. Ootasin alati seda hetke vesi keelel ja tundsin viski maitset suus juba enne, kui olin jõudnud seda maitstagi. Järgmisel õhtul pärast India Springsi sõitu tulin töölt koju tühja majja. Telma ja Brenda ei tule veel nädala aega. Segasin endale viskit ja džinni ning istusin tugitooli. Kuid nüüd oli midagi hoopis teisiti kui varemalt. Ma ei tahtnudki juua. See ei tulnud mu mõtetest, see oli mu organismi füüsiline muudatus. Segased tunded veeresid üle minu. Olin hakanud tundma midagi uut oma sisemuses. See oli mingi loomuse muutus, mille üle ma ise ei valitsenud ja mida ma ei osanud seletada. Olin enam kui vaid patud andeks saanud inimene. Olin täiesti uus isiksus, uute soovidega. Minu mõtte maailm oli täielikult ümber kujundatud. Seetõttu oli himu kadunud ja olin unustanud ka viski maitse. Nädalate ja kuude järel kaotasid muudki lihalikud kiusatused kummalisel kombel võimu minu üle. See, et Kristus elas minu läbi, oli imeliselt toonud mu südamesse armastuse kõigi inimeste vastu ja ma olin hüljanud patused eluviisid samal kombel, nagu mõnedel organism on hüljanud südame siirdamisega saadud võõra südame. Järgmisel nädalal läksin lennuväljale Helmale ja Brendale vastu. Kuid ma ei lausunud oma India Springsi kogemustest midagi enne kui lõunasöögi järel, kuid Helma vaatas mind mitmel korral küsivalt. Sobiv hetk tuli köögis. Brenda oli tudule pandud ja Helma kattis õhtusöögiks lauda. Ma käisin pühapäeval India Springsis, alustasin häälega, mis oli äkki liigutusest kähe. Helma vaatas mind ja ta silmad hakkasid täituma pisaratega. Tema tundlik hing näis ette teadvat, mida ma öelda tahan. Kui jutustasin oma põlvitamisest altari ette, vastas ta kiiresti. Teadsin kohe, kui sind nägin, et midagi on sinuga toimunud. Seda võis su silmist lugeda. Sülelesime teineteist. Surmapaik. Kui tuletasime koos proua Lootoniga meelde, kuidas Källähäni juhtum oli läinud, pöördusid mu mõtted tagasi selle ainsa organi juurde, kellel veel oli võimalus asja heaks midagi ära teha. Nimelt kolmeliikmelise armuandmiskomissioni juurde. Varem oli see meie palve hüljanud häältega 2-1. Kui üks neist muudab meelt, Kas siis Callahan pääseb elektritoolist? Küsis proua Lawton. Noogutasin. Arvan, et proua Garrett hääletas meie poolt. Patrick oli nii tige, et tema ilmselt oma meelt ei muuda. Siis jääb veel härgi eesistuja, härra Everett. Nii see on. Kuid kuidas oleks võimalik saada nõusolek asja uuesti läbivaatamiseks? Nii, mil moel? Aega oli nüüd hukkamisi jäänud veel vaid 10 päeva. Ainus moodus saada nad uuesti asja arutama on uute tõendite hankimine, ütles proua Garrett. Ja taas kõndisin ma samu radu ja nurki mööda, otsides samu inimesi, kes varemalt olid olnud nii ettevaatlikud ennast mulle avama. See oli masendav. Hirm, kahtlus ja kohati vaenulikkus paistis ikka veel kõikide nägudelt. Esimesel päeval ei midagi. Teisel ei midagi. Veel 2 päeva oli kulunud ja ei vähemaidki tõjateid uutest tõenditest kulus nädal. 8. päeval lonkisin väsinuna ülesmööda tikside naabrite treppi ja vajutisin kellanupule värvi järgi igatseva ukse kõrval. Proua Millimae Vernon tuli avama. Ta kuulas mu seletusi koridori sügavusest oma juukseid kammides ja kutsus mu siis sisse. Istusin ta segiaetud elutoas ja selgitasin kannatlikult teistkordselt, et minu arust sureb selles loos süütu mees elektritoolil 2 päeva pärast, kui ma ei leia uusi tõendeid. Proua Vernoni silmad olid murelikud, kui ta näppis kulunud tugitooli käetugesid. Ma ei usu, et D.C. Callahan oli röömisse segatud, lausus ta äkki. Miks te seda arvate? Sest ma kuulsin, kuidas vennad tinkid plaanitsesid seda röövi, kui käisin tol päeval Henelilt tolmu imejat laenamas. Callahani polnud siis seal. Nihkusin tugitoolis ettepoole. Kas te võiksite sellele tunnistusele alla kirjutada, et Callahani polnud siis seal, kui röövi plaanitseti? Proua Vernoni ilme sügenes. Ma ei taha kellelegi raskusi kaela tuua. Te ei too kellelegi mingeid probleemi kaela. Te aitate õigluse jalule seada. Proua Vernonilt olid ilmselt süümepiinad, kuid ta ei suutnud otsustada. Varem oleksin talle ägedalt peale käinud. Nüüd märkasin hämmastusega, et ma ei käinud talle üldse peale. Selle asemel palvetasin mõttes. Hetke pärast sõnasta. Ma vist peaksin teid aitama. Helistasin kohe härra Everettile armuandmiskomissioni ja palusin minu erakorralist ja hädavealikku ärakuulamist seoses Callahani asjaga. Mul on proua Millimae Vernoni tunnistus. Ta kuulis, kuidas Killmani röövi plaanitseti, ütlesin ma. Mulle tundus tugevasti, et siin on küllaldane põhjus uue läbivaatamise põhjendamiseks. Valitses pikk vaikus. Juhtisin tähelepanu sellele, et Callahan hukatakse ülehomme. Hea küll, ütles ta. Tulge kohtusaali homme kell 15.30. Kummaline küll. Hukkamispäeva lähenedes ei tundnud ma sellist raskust kui varemalt. Raskus ja pinge olid kadunud koos murega. Kristuse filosoofia näis tegelikkuses teostuvat. Kõigest hoolimata oli uus tõend nõrgim, mis mu juristiameti keskel üldse oli olnud. Ühe naise lause, et ta oli kuulnud, kui röövimist plaanitseti ja D.C. Callahan polnud osalenud selles arutluses. Järgmisel päeval sain kirja Callahanilt. Tere, Brad, algas see. See on mu elu viimane kiri. Tommy jätkas öeldes, et ta on mulle tanulik mu püüdluste eest. Ta rääkis ka matuse korraldamisest, et teda ei maetaks vangla surnuaeda, vaid et ta omaks, et toovad ta keha Atlantasse. Brad sõnasta. Võid sa olla koos minuga viimasel päeval. Soovin, et mul oleks keegi, kellega võiksin vestelda ja paluda. Ta ei teadnud armuandmiskomissioni uuest istungist ja nii oligi hea. Asjatu oli nõrga tõestusmaterjali tõttu äratada temas lootusi. Plaanitsesin sõita vanglasse kohe pärast komissionis käimist. Kui saabusin komissioni pärast lõunal, hämmastusin oma rahuliku meele üle. Kuigi mu lähtekohad olid viletsad, olin kummaliselt rahulik. Kogu olukord tundus olevat kellegi teise kätes kui minu omad. Kuulanud mu kannatlikult ära, kinnitas eesistuja, et nad kaaluvad juhtumi uuesti ja teatavad mulle. Osutasin ruumi seinal olevale kellale ja ütlesin. Aega pole palju järele jäänud. Selle ülekuulamise järel sõidan Raitsvilli. Kälähan palus mind olla enda kõrval oma viimasel teekonnal Kambrist elektritoolini. Seistis komissioni eest tundsin sellist jõudu ja lootust, millist ma polnud varemalt tundnud. Jumal oli tõesti lähedal. Kõige lõpuks sõnasin nagu kõrval märkusena midagi, mida ma polnud ette plaaninud. Olgu selle ülekuulamise tulemus milline tahes. Kogu lool on olnud kaks head järelmõju. Tommy Callahan on tunnistanud Jumala oma päästjaks ja hiljaaegu leidsin minagi Jeesuse Kristuse. Olen tänulik komissionile selle eest, et ta on olnud minu suhtes kannatlik ja nõustunud uue ülekuulamisega. Kell oli 10 õhtul, kui registreerisin ennast motelli Raitsvillis. Tõusin varakult ja saabusin vangla juurde kell 8 hommikul. Sel päeval oli plaanis 2 hukkamist, alates 9:30. Märkasin aia ääres Källähäni ootavat pikka musta surnuautot. Mind lasti sisse pea väravast ja valvurist saadetuna saabusin juhataja kabinetti. Kui astusin sisse, oli juhataja Balcom välja võtmas mingit eset kapiala riiulilt. See oli surmakübar, mis pannakse Källähäni pähe elektritoolil. Minu meelest oli see õudse välimusega ese. Juhataja ulatas selle kiiresti abilisele ja palus mul istuda. Ma ei osala ise hukkamisel laususta, ma ei kannata seda. Kapten Vallas on kohal, toimingu üle valvamas, mõistan vastasin. Ei oleks minagi, kui Kallahan poleks isiklikult mind palunud. Üritan hoida tunded, eemal neist asjadest jätkas juhata. Ma pean aga ütlema, et Kallahan on olnud ebatavaliselt tasakaalukas mees, erinev neist, kes meil kunagi surmakambris on olnud. Kui üldse keegi, siis tema on saanud abi usust. Mida te sellega mõtlete? Enamus süüdimõstetuid kogevad karm hetki viimasel ööl. Vahel nad karjuvad, sõimavad ja peksavad endid vastu kongi seinu. Nad paiskavad toidu põrandale, kuid mitte Kallahan. Eile õhtul võis ta tavakohaselt tellida õhtusöögi, mida soovis. Ta soovis pooltoorest piivsteeki, kartulipürööd ja kastet ja palju aedvilja, maisi leiba ja portsujäätist, kohvi, saia. Teine hukatavatest, John Smith ütles, et ta ei suuda süüa. Kälähän palus valvuril õhtustada koos temaga. Valvur Sam Billings on sõbralik vana mees. Ta võttis tooli ja istus Kälähni kongi uksele. Smithi portsion põlvedel. Kälähän luges söögipalve ja nad sõid koos kandiku tühjaks. Raputasin imetedes peast. Tõeline meele ja hingerahu. Varahommikul riietati neid hukkamise jaoks. Nad käsid vannis, said puhtad riided. Neilt küsiti, kas neil on soove. Kallahan ütles, et vähemalt tema on. Ta püksid olid liiga suured ja särgil olid ees plekid. Ta tahtis surra puhtalt ja korralikult riietatuna. See oli üsna mõjuv. Käskisin valvuril täitada palve sõnasõnalt, siis palus ta veel ühte asjada. Ta soovis sammuda üksi hukkamiskambrisse. Ta ei soovinud, et valvurid teda viiksid. Kui ütlesin, et ta siiski vajaks ehk abi, raputas ta pead ja vastas, Jeesus kõnnib mu kõrval. Juhataja Balcom istus hetke vaikselt ja vaatas aknast välja. Siis vaatas ta kella. Peaaegu 9. Soovite te vestelda Kallahaniga? Ta kutsus valvuri, kes juhatas mind liftini. Minu hämmastuseks avanes lifti uks otse hukkamiskambrisse. Valvur lukustas lifti ukse, kui ringi vaatasin. Kõrge, valge ruum tundus olevat niiske ja jahe ning õhus hõljus desinfitseerimisaine lõhna. Seinatugedele oli asetatud toole ja pinke, kuid keskel olev värvimata puust tehtud tool metallplaatide ja juhtmetega pälvis kõige enam tähelepanu. Teadsin üht-teist selle tooli ajaloost.